tiui do quiui dispeligis pro la suferado quiu ocasis pro Stefano, foiagis cis Fenicio, cae Cipro, cae Antiochia, priparolante la vorton al neniu crom nur judoi. Sed iui el ili, viroi el Cipro cae Cireno, veninte en Antiochian, parolis alla Grecoi ancao, predicante la Signoron Jesuo. Cae la mano de la Signoro estis cun ili, cae granda nombro credis cae turnigis alla Signoro. Cae la raporto pritio estis audita de la Ecclesio, quiu estis en Jerusalemo, cae ili forsendis Barnabason gis Antiochia, li, veninte, cae vidante la grazon de Dio, gioiis, cae li admonis idin ciuin, che cun cor firmezzo ili restu fidelae alla Signoro, char li estis bona viro, cae plena de la Sancta Spirito, cae de fido. Cae multo da homoi aldonigis alla Signoro, cae li iris al Tarso por serci Saulon, cae trovinte li conducis lin al Antiochia. Cae dum tuta iaro ili convenadis cun la Ecclesio, cae instruis grandan aron da homoi, cae en Antiochia la disciploi unue nomigis Christanoi.